Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 15. maj, poštovani slušalci, dobar dan iz Praškog studija. Šest pripadnika bivše JNA krivi za zločine u Morinju. Marović najavio formiranje savjeta za nacionalnu bezbjednost. Nastavljeni sukobi u Bangkoku. Grčka kriza mogla bi dovesti do raspada eurozone, upozorili direktor Deutsche Banke i bivši predsjednik Američke centralne banke. Olujno nevrijeme pogodilo Podgoricu. U emisiji poslušajte kakve su prve reakcije u Hrvatskoj na presude za zločine u logoru Morinj kod Kotora. Vesna Teršalić iz Centra za suočavanje sa prošlošću ističe da komandna odgovornost za Morinj još nije utvrđena.
Kazne od godinu i pol do četiri vjerovatno će mnogima obitelji onih koji su sami bili zatočeni možda izgledati premale. Ali samo to da su činjenice utvrđene, vrlo je bitno za suočavanje s prošlošću na prvom mjestu u Crnoj Gori, ali u Hrvatskoj.
Ove sedmice stranice Dnevnika za Radio Slobodna Evropa ispisivala je Jelena Marojević, direktorka nevladine organizacije Green Home iz Crne Gore.
Kultura dijaloga i razumijevanja, uvažavanje suprotnog mišljenja, kako je to lako, a kako to fali našem društvu.
I ove godine opština Budva najavljuje produženje građevinske sezone. U međuvremenu grupe turista zbog buke i građevinskih mašina napuštaju Sveti Stefan, tvrde tamošnji mještani.
Što se tiče Svetog Stefana, plaže su, znači, pune betona i cimenta. Prilaz Svetom Stefanu je pun zemlje, kamioni svakodnevno idu. Znači, jedna grupa Rusa koja je došla prije par dana tamo demonstrativno je napustila mjesto. Znači, ja još jedan put pitam, da li će se zaustaviti radovi 15. maja na Svetom Stefanu?
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vijest dana stiže iz Podgorice. Sudsko vijeće Višeg suda izreklo je kazne zatvora od godinu i po do četiri godine robije optuženima za zločine nad ratnim zarobljenicima i civilima u Morinju kod Kotora. Zvonko Tarle osuđen na godinu i po, Mlađen Govedarica na dvije, Ivo Gojnić na dvije i po, Boro Gligić na tri, Špiro Lučić na tri i po godine robije, a Ivo Menzalin, kome je suđeno u odsustvu, osuđen je na četiri godine zatvora. Potpredsjednik vlade i Demokratske partije socijalista Svetozar Marović najavio je formiranje savjeta za nacionalnu bezbjednost. On je poručio da niko, pa ni najviši državni funkcioneri, ne mogu očekivati da ostanu zaštićeni od zakona. Istražni tim će praviti razliku samo između manje i više opasnih krivičnih djela, a ne između manje ili više rangiranih ljudi, poručio je Marović u intervju Podgoričkom listu vijesti. On je dodao i da bi eventualna odluka Đukanovića da napusti politiku, vjerovatno i njega postakla da razmisli, ali da ostaje zainteresovan za politiku. Još jedna vijest iz Crne Gore, nevrijeme praćeno jakom kišom i vjetrom zahvatilo je jutros Podgoricu i njenu okolinu. Kao posljedice nevremena koje je trajalo više sati, ostale su štete koje su vidljive na kućama, automobilima i slomljenim stablima. Nevrijeme je poharalo uže gradsko područje. Region grupa građana i zvaničnika Republike Srpske danas su na Brčanskoj Malti u Tuzli prvi put odali pomen vojnicima JNA stradalim u Tuzlanskoj koloni 15. maja 1992. Skup koji su obezbjeđivale jake policijske snage Tuzlanskog kantona prošao je bez incidenata. Prema srpskim izvorima u Tuzlanskoj koloni su poginula najmanje 92 i ranjena 33 vojnika, a oko 140 je zarobljeno. Datum napada na kolonu JNA u Tuzli se slavi kao dan oslobođenja grada, dok je u Republici Srpskoj to dan sjećanja na nevine žrtve.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U Bangkoku neredi ne prestaju. Najmanje 16 ljudi je poginulo, gotovo 160 je povrijeđeno trećeg dana sukoba između vojske i opozicionih demonstranata, koji od 12. marta protestuju tražeći raspuštanje parlamenta i raspisivanje vanrednih izbora. U centru tajvanske prijestolnice vojnici pucaju na demonstrante koji pale vozila poslije noći u kojoj su se čule eksplozije granata i sporadična pucnjava. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai nakon posjete Vašingtonu doputovao je u London gdje će razgovarati sa novim britanskim premijerom Davidom Cameronom. Afganistanski predsjednik bit će prvi strani državnik koji će se sastati sa Cameronom otkako je preuzeo funkciju britanskog premijera. Oko 10.000 britanskih vojnika raspoređeno je u Afganistanu, prije svega u južnoj provinciji Helmand, jednom od uporišta afganistanskih pobunjenika povezanih sa talibanima. Grčka dužnička kriza ipak bi mogla rezultirati raspadom eurozone, upozorili su direktor Deutsche Banke Josef Ackermann i bivši predsjednik Američke centralne banke Paul Volcker. Ackermann sumnja u sposobnost Grčke da otplati svoj dug, a finansijski paket eurozone, vrijedan 750 milijardi eura, može da pomogne stabilizovanju Italije i Španije, dok je situacija u Portugaliji teža. Devetogodišnji Holanđanin jedini preživjeli putnik u avionskoj nesreći blizu Tripolija u kojoj su poginule 103 osobe, napustio je Libiju i avionom otputovao u Holandiju. Ruben se vraćao sa roditeljima i bratom sa safarija u Južnoj Africi kada se dogodila nesreća. Njemu su operisani brojni prelomi nogu, a zadobio je i kontuzije glave i lica. Jedna ljepša vijest za kraj, novi rekord evropske lutrije Euromilion postavljen je noćas izvlačenjem kombinacije brojeva koja je dobitniku iz Velike Britanije obezbijedila nešto više od 100 miliona eura, što je ravno vrijednosti 3 tone zlata. To je treći po veličini dobitnik u dobitak u istoriji Euromiliona od osnivanja te evropske lutrije 2004. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šestorica optuženih za ratne zločine u logoru Morinj kod Kotora, kao što ste čuli na početku emisije, proglašeni su krivim i osuđeni na ukupno 16 godina zatvora. Vijeće Podgoričkog višeg suda, kojim je predsjedavala Milenka Žižić, u obrazloženju presude navelo je da je nedvosmisleno utvrđeno da su okrivljeni Ivo Menzalin, Špiro Lučić, Boro Gligić, Ivo Gojnić, Mladen Govedarica i Zlatko Tarle od oktobra 1991. do polovine avgusta 1992. u logoru Morinj počinili ratne zločine protiv civilnih lica i ratnih zarobljenika sa Dubrovačkog ratišta. Prema prvim reakcijama u Hrvatskoj presudama neće biti zadovoljne porodice zarobljenih. Ističe se i da slučaj Morinj još nije zatvoren dok se ne utvrdi komandna odgovornost. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Najviša kazna je izrečena Ivu Menzalinu, koji je bio kuvar u logoru u Morinju i koji je osuđen na 4 godine zatvora. Menzalin je u bjekstvu, pa je sud naložio njegovo hapšenje. Specijalno vijeće Višeg suda u Podgorici osudilo je Mlađana Govedaricu, Iva Gojnića, Bora Gligića, Zlatka Tarlea i Špira Lučića na zatvorske kazne od godinu i 6 mjeseci do 3 godine i 6 mjeseci i njima se odlukom suda ukida pritvor. U sudnici i holu Višeg suda jutros su bili prisutni članovi porodica okrivljenih i predstavnici ambasade Hrvatske u Crnoj Gori, koji međutim nisu željeli da daju izjave novinarima. U prvoj reakciji na odluku suda, podgorički advokat Goran Rodić, koji zastupa Govedaricu i Gojnića, kaže da je presuda za Morinj proizvod politike, a ne suda.
Svima vam je jasno da se radi o političkoj, a ne sudskoj odluci. Citirat ću vam samo svjedoka koji je odbio da dođe i napisao na dostavnici da neće da učestvuje u farsi za Europsku uniju i upravo ste vidjeli to i sa ovakvom presudom i sa kazvama koji su kompromis sa pokrivanjem pritvora otprilike, tako da su oni ulaskom pritvor već počeli služe kaznu na primjer. Strašno, žalba normalno da će ići, ali je pri ovakvoj za sada političkoj odluci pitanje da li će to pravda moći da se ostvari u Crnoj Gori ili će se morati ići da.
Branilac Špira Lučića, advokat Branislav Lutovac.
S obzirom na okolnosti koje su determinisale cijeli ovaj proces sa ovom odlukom, ja sam relativno zadovoljan. U konsultaciji sa mojim branjenikom vidjet ću da li će uopšte izjavljivati pravni lijek protiv ove presude.
Advokatica Vesna Gačević-Rogova nije zadovoljna presudom.
Iskreno se nadam u zadnjoj fazi da će ovi ljudi konačno biti oslobođeni. To je moje mišljenje i to je moj stav. I to je jedina zakonita odluka.
Direktorica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta iz Hrvatske Vesna Teršalić kaže za naš program da je dobro to što je utvrđena odgovornost za zločine u Morinju. Na pitanje kakve reakcije očekuje u Hrvatskoj povodom današnje presude, kaže:
kazne od godinu i pol do četiri vjerovatno će mnogima obitelji onih koji su sami bili zatočeni, bili oni ratni zarobljenici, bili ranjeni, možda izgledati premale, ali samo to da su činjenice utvrđene vrlo je bitno za suočavanje s prošlošću na prvom mjestu u Crnoj Gori, ali u Hrvatskoj, jer je predmet pripremljen u Državnom odvjetništvu i predan Crnoj Gori 2007.
Teršalić kaže i da izricanjem kazni šestorici okrivljenih za ratni zločin u Morinju nije stavljena tačka na taj slučaj.
Predmet ostaje otvoren utoliko što zapovjedna odgovornost nije utvrđena, nije ni optužnicom zatraženo, pa onda naravno ni sudski utvrđeno tko je izdao naređenje za formiranje centra u Morinju, tako da bi rekla da ostaje otvoren put za neke buduće optužnice i za procesuiranje odgovornih u sastavu Jugoslavenske narodne armije po zapovjednoj liniji.
Crnogorski zvaničnici i pravosuđe su više od deceniju i po ignorisali slučaj Morinj i vadili se na neobaviještenost. Bivša državna tužiteljica Vesna Medenica čak je za svoga mandata izjavila da je za logor u Morinju čula tek 2003. godine, i to slučajno, od hrvatskih kolega na seminaru kome je prisustvovala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku emisije Uobičajeno subotom podsjetit ćemo se događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica u Crnoj Gori. Izjava gradonačelnika Pljevalja i visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Filipa Vukovića kako bi zaštitio svog sugrađanina sa crvene Interpolove potjernice Darka Šarića, optuženog za šverc više od 2 tone kokaina, izazvala je oštre reakcije kako u opoziciji, tako i u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji, čiji je predsjednik Ranko Krivokapić izjavio kako će Vuković zbog toga morati da krivično odgovara. No najprije poslušajmo sam Vukovića u intervju televiziji Vijesti.
Kako ću ja znati gdje je Šarić? A i da znam, ne bi rekao. Šarić je moj sugrađanin.
Znači, da li je vaš prijatelj?
Nikada ne bi rekao.
Da li ga poznajete lično?
Da, poznajem ga lično.
U kakvim ste odnosima?
U vrlo dobrim odnosima.
Prijateljskim?
Pa, znate, to prijateljskim, to je više ovako relativan pojam. Ali mislim da su to vrlo korektni momci i da je sve vezano za njih predimenzionirano.
Evo kako su reagovali Novica Stanić iz opozicione koalicije i Rajko Kovačević iz vladajuće DPS.
U svakoj normalnoj državi bjegunci od zakona kriju svoje jatake kao zmija noge. Međutim, u Crnoj Gori, privatnoj državi, jataci ljudi sa crvenih interpolovih potjernica su predsjednik opštine Kneđa, direktor policije Crne Gore i predsjednik Crne Gore. I to više nije nikakva tajna.
Dakle, gospodin Filip Vuković je, uvažavajući prezumpciju nevinosti svakog pojedinca, dao svoj komentar uzimajući u obzir odnos pojedinih medija koji su najblaže rečeno zaboravili na taj element najširih prava svakog pojedinca. U tom kontekstu sam i shvatio izjavu gradonačelnika Pljevalja i dalje ne bih imao šta da dodam.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora održala je ispred državnog tužilaštva performans pod nazivom Riba smrdi od glave, aludirajući na to kako se državni organi ne obračunavaju sa glavnim kriminalcima u žargonu nazvanim velikim ribama. Pošto je državno tužilaštvo saopštilo kako ne može da istraži sumnje o korupciji ako im je materijal dostavljen na engleskom, Vanja Čalović održala je predavanje za nekoliko aktivista Mansa, na čijim leđima su bile ispisane funkcije direktora policije, vrhovnog državnog tužioca i predsjednika Vrhovnog suda.
Velika riba se kaže big fish, mala riba small fish, kokain, kokain, kokain. Heroin, heroin, heroin. Ošor, ošor. Željezera Nišić, Željezera Amsterdam. Željezera Amsterdam, da. Bravo. Sad ćemo da vidimo koliko ste to naučili. Pokušat ćete da prepoznate na ovim fotografijama šta je velika, a šta je mala riba. Dobro. A sada vas molim da praktično pokažete svoja novostečena znanja. Izvolite na pecanje.
Aktivisti Mansa su predstavili i predsjednika parlamenta sa vezanim rukama i sa povezom na očima.
Predsjednik skupštine je sam sebi vezao ruke, zbog čega je to predsjednik skupštine uradio, to je pitanje svakako za njega i to je jedno pitanje zbog koga on treba svakako snosi političku odgovornost. Skupština Crne Gore prema Ustavu Crne Gore imenuje i razrešava gospođu vrhovnog državnog tužioca. Prema tome, ukoliko predsjednik skupštine svojevoljno želi da unizi tu instituciju dodatno i da on nema nikakvu mogućnost da učini bilo šta po tom pitanju, to je svakako njemu na obraz.
U međuvremenu zahuktala se kampanja pred lokalne izbore 23. maja. I ovoga puta poteglo se pitanje koliko se u izborne svrhe zloupotrebljavaju državne institucije. Slaven Radunović iz opozicione koalicije i Rajko Kovačević iz vladajućeg DPS-a.
Evo, svjedoci smo ovih dana da ministar Simović, mislim da je on šampion sa nivoa republičke vlasti u korištenju državnih resursa, to jest u zloupotrebi, u kombinaciji sa gospodinom Mugošom, idu po Crnoj Gori, otvaraju vodovode, dijele vaučere stočarima, obećavaju isplate u bankama nakon izbora i to već prevazilazi svaku mjeru pristojnosti.
Pa ljudi iz udružene opozicije očigledno smatraju da život u Crnoj Gori treba zaustaviti pred izbore, pa time i redovne aktivnosti njenih državnih organa, što je apsurdno.
Crnogorska ministarka za evropske integracije Gordana Đurović održala je u Budvi predavanje na temu Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji. Bila je to prilika da srednjoškolce i studente pitamo koliko ih zanima tema evropskih integracija i koliko znaju o tom procesu.
Ne znamo ništa.
Znamo da je Gordana Jeknić, ona je zadužena za to, a Jeknić Đurović, ona je zadužena za to, ali mi smo nešto previše upućeni.
Moje mišljenje je da se koristi previše u političke svrhe. Ne u smislu da se nama objasni prednosti, nego da se bukvalno dobiju glasovi na fonu priče da su oni ti koji će prije nas da uvedu u Evropsku uniju.
Ne može se razmišljati sa 2 eura u džep nikako.
Imam u džepu, sad ću vam reći, 5 evra sitnih koji su mi ostali od prodaje ličnih dokumenata sada pred izbore.
Kome ste ih prodali?
Ko kupuje.
Mislite li da će evropske integracije promijeniti političku scenu Crne Gore?
Ovdje više nema što da se mijenja, ovo je kraj.
Umjesto subotnjeg intervjua čućemo kako je ova sedmica izgledala iz ličnog ugla. Dnevnik je prethodnih dana za Radio Slobodna Evropa vodila Jelena Marojević, programska direktorka crnogorske nevladine organizacije Green Home.
Subota 8. maj. Napokon vikend. Subota je dan kada se vraćam sebi. Čak iz misli potisnem grad, obaveze, stres. Mir i tišina. 2 dana za odmor neophodan tijelu, a i mislima godiji. Misli, ljudi, događaji na koje ne stignem da obratim pažnju tokom radne sedmice odjednom su tu. Upotpunjavaju dan. Nalazi vremena da pozavršavam obaveze, da se posvetim sebi, pospremim stan, da čitam, slušam muziku, sve one male stvari koje znače mnogo. Prijatelji zaokružuju i uljepšavaju ovaj dan. Priča se nastavlja baš tamo gdje je stala prošlog vikenda, kao po dogovoru. Tako je to sa ljudima koji se dugo poznaju. Počinje lakim notama, onda dolaze na red i one ozbiljne teme, od filozofije do politike. I svi imamo svoje viđenje, a svi se razumijemo upravo onako kako to biva kod ljudi koji se poštuju. Kultura dijaloga i razumijevanja, uvažavanje suprotnog mišljenja. Kako je to lako, a kako to fali našem društvu. Nedjelja, 9. maj. Dan po nekom nepisanom pravilu rezervisan za odlazak u prirodu. Ako se na vrijeme organizujemo, odlazimo na neku lakšu planinarsku ili pješačku turu. Ako ne, onda makar kolima do Skadarskog jezera, Vir Pazar, rijeka Crnojevića, boravak u prirodi. Ove nedjelje Bojan i ja smo se odlučili za Ivanova Korata. Za Lovćan kažu da je jedini nacionalni park u Crnoj Gori u kome je istorija nadvisila prirodu. Nevjerovatan sklad. Lovćan nas dočeka u magli. Laka garderoba i niska temperatura nisu dobra kombinacija. Vraćamo se u Podgoricu. Ostatak dana provodimo kući gledajući filmove. Kratka priprema za radnu sedmicu. Ponedjeljak, 10. maj. Svaki ponedjeljak pomalo liči na onaj prethodni. Nastavljamo gdje smo stali u petak, nekako kao da nije ni bilo vikenda. I ovaj ponedjeljak započinje malim jutarnjim ritualom koji se ponavlja svakog dana. Sjedan za računar. Blaga panika od inboxa punog nepročitanih mailova pristigli tokom vikenda. Ništa što ne bi moglo pričekati. i dok pijem jutarnju kafu prelistavam dnevnu štampu. Kažu, danas je najvažnije biti informisan, imati pravu informaciju u pravo vrijeme. U novinama članak uginulim bjeloglavim supovima nedaleko od Podgorice. Pretpostavka da su otrovani u pokušaju da ljudi otruju vukove. Čitava operacija izvedena. Prvo je neko ubio magarca, a nakon toga zatrovao lešinu kako bi se potrovali vukovi. Pored ptica uginuli su i lisice i psi. Surovo. Zakonima o zaštiti prirode i lovstvu zabranjeno je trovanje životinja. Što je ovoj zemlji zabranjeno? No sad ćemo vidjeti što će uraditi inspekcije i svi koji u lancu odgovornosti treba da se oglasi i odreaguju. Nažalost, sve će ostati po starom. Utvrđivali smo i ranije što se desilo sa delfinima na primorju ili sa muflonima na sjeveru. Ali takve stvari se ponavljaju. U Europi je mučenje i ubijanje životinja društveno neprihvatljivo ponašanje. Naravno i kažnjivo je, ne treba valjda ni pominjati. Međutim, naš odnos prema prirodi daleko je od evropskog i ovo je samo jedan od primjera, a bjeloglavi sup evropski zaštićena vrsta izgleda samo kolateralna šteta nebrige neodgovornog odnosa prema prirodi. I dok pišem ovo, osjećam se stihova Vita Nikolića iz pjesme Pismo moje učiteljici. Draga gospođo učiteljice, ne začudite se ovom pismu kasnom. Podsjetiše me na vas dvije male ptice, dvije obične ptice na žici telegrafskoj. Sjetih se znate onih vaših priča, punih ljubavi za ptice nevine i slabe, poslije kojih smo zbog svake praćke i kamička klečali dugo iza table. Ja se često sjetim tog vremena davnog, rata, zime, gladi, bodljikave žice. Nije Bog me tada bilo jednostavno naučiti nekog da zavoli ptice. Utorak, 11. maj. Dvorište Greenhoma je divno u maju. Zeleno, procvjetalo, loza pravi hlada, dvije lase tek svile gnjezdo iznad ulaznih vrata. Veliki znak pitanja maskošta naše nedavno završene kampanje Pamet u glavu, plan na popravni, posjeća na javne rasprave za Moraču. Danas je bilo organizovano i predavanje u američkom uglu o kampanjama. Zanimljivo je bilo slušati kako se rade kampanje u Americi i istovremeno praviti paralelu sa Moračom, ako je uopšte moguće. U Americi nevladin sektor država doživljava kao partnera, a građani civilnom sektoru vjeruju. Međutim, kod nas skoro po pravilu sve što dolazi od strane civilnog sektora, nebitno da li u formi predloga, sugestije ili kritike, dočekuje se na nož. A njihovi aktivisti su neprijatelji države i protivnici razvoja. Ekolozi su to dobro osjetili tokom kampanje za Taru i nedavno vezano za Moraču. Polemisanje sa nepostojećim stavovima, pokušaje diskreditacije rada i pritisci samo su novi deja vu. Iako sam u jednom trenutku toku kampanje i pomislila da bismo mogli bili svjedoci prave male revolucije u načinu razmišljanja naših nadležnih, prevarila sam se. Njihovi potezi samo pokazuju da u njima nema dovoljno demokratskog kapaciteta za otvoren dijalog i spremnost da se civilni sektor prihvati kao ravnopravan partner. Nažalost, njihovu i građana i budžeta i prirode. Srijeda, 12. maj. Dan kao i uvijek započinjem emisijom Boja jutra na TV vijesti. Jutro s prilog koji sam čekala. O kontejnerima za odvojeno odlaganje otpada koje je Greenhome uspio obezbijediti i postaviti u Crvnici. I to u zoni nacionalnog parka. Mještani se brzo navikli. Nije ni nama trebalo mnogo kada smo u našu kancelariju donijeli kante za separaciju. Ni dva dana. Ali kada se osvrnemo oko sebe i vidimo sav taj otpad po gradu, onda shvatimo da nekima ne ide baš tako lako i brzo. I oni kamioni sakupljenog smeća po Skadarskom jezeru koje je isplivalo poslije zimskih poplava ne služe na obraz. I sve to u ekološkoj državi. Ali nisu krivi građani koje su svi potrčali da optuže. Da smo imali zakone i njihovu neselektivnu primjenu i mi bi se ponašali drugačije. Nisu Evropljani i Zapadnjaci čistiji od nas, ali jesu odlučni i istrajniji. I ne mijenjuju se stvari preko noći na oruk. Njihovi program edukacije su dobro osmišljeni i stalni su, a rezultati vidljivi i mjerljivi. A najinteresantniji je razlog zbog koga to rade. Priča o podizanju svijesti i potrebe očuvanja životne sredine, reciklaži, unapređenju energetske efikasnosti, nema za pozadinu samo zaštitu prirode. To je i ekonomska priča. Danas je jeftinije spriječiti izlivanje otpadnih voda u rijeku nego je prečišćavati. Jeftinije je reciklirati papir nego sjeći stabla i proizvoditi novi. Jeftinije je uštedjeti 1 megavat struje nego proizvesti novi. I dok to ne shvatimo, kod nas priroda gubi. Četvrtak, 13. maj. Dan pun sastanaka. Mnogo različitih lica, priča, iskustava, različitih razmišljanja i energija. Ipak jedna tema se izdvaja. Društveno odgovorno poslovanje. I naravno kao biolozi na to gledamo kroz prizmu životne sredine. Dok je u razvijenim zemljama svijeta to široko usvojena poslovna praksa, kod nas je teško naći dobar primjer. Društveno odgovorno poslovanje predstavlja balans između ekonomskih i socijalnih ciljeva u cilju uspostavljanja viših standarda življenja, vodeći računa odnosima prema potrošačima, zaposlenim i životnoj sredini. Međutim, životna sredina kod nas nekako uvijek dođe na kraju, kad se zadovolje sve potrebe. Pa šta ostane i ako ostane. A svima usta puna standarda i sve po standardima i u skladu sa istim. Da bismo ih zaista zadovoljili, onda treba misliti na njih u samom početku u procesu samog planiranja. I to je ono gdje smo najtanji. Tu padamo na ispitu i vraćamo planove na popravne. Bio je ovo dug dan. Idem na piće sa prijateljima. Kažu da je to po standardima, a mi smo na korak od Europe. E pa noć pred vikend valja se provesti. Standardi se poštovati moraju. Petak, 14. maj. Petkom je obično ludnica, ali ne i ovoga puta. Završavam dnevnik. Nosim ga popodne u radio. Sjutra je dan akcije za klimu. U Grinu se spremamo da obilježimo taj dan. Pripremili smo kratke brošure, dijelit ćemo i građanima Podgorice. Naš volonter Barbara vraća se u Njemačku posle 2 godine provedene u Crnoj Gori. Želimo da joj poklonimo nešto za uspomenu. Vijećamo šta bi bilo najprikladnije. Različiti prijedlozi, u stvari različiti pogledi na Crnu Goru. Ali stvari i predmeti nisu bitni. Bitna su sjećanja, a lijepa traju duže.
Bio je to dnevnik koji je vodila programska direktorka ekološke nevladine organizacije Green Home iz Crne Gore, Jelena Marojević. I za kraj odlazimo u Budvu. Iako su zbog građevinskih radova prve turiste na Svetom Stefanu i u Miločeru dočekale plaže prekrivene blatom i šutom, opština Budva najavljuje da će investitorima progledati kroz prste i produžiti građevinsku sezonu 1. juna. U međuvremenu, kako tvrde mještani Svetog Stefana, grupa turista iz revolta zbog buke i mašina otkazuje boravak u nekada ekskluzivnom ljetovalištu. Detalje nam prenosi Jasna Vukić.
Mještani Svetog Stefana, Miločara i Pržnog pokušavaju i preko budvanske opozicije da skrenu pažnju odgovornih na to da građevinski radovi ugrožavaju početak sezone. Odbornik Mihajlo Backović.
Na ulazu vas u Pržno dočekaju šuti građevinske mašine i jedan prizor, ja ne znam kako da ga opišem, nego kao poslije kataklizme. Turistička razglednica sa Pržna i Svetog Stefana uoči sezone je sumorna.
Građevinski radovi ugrožavaju i početak sezone na Svetom Stefanu, koji je, prema riječima mještana, napustila prva grupa inostranih turista zbog buke i građevinskog okruženja. Krsto Rađenović.
Što se tiče Svetog Stefana, plaže su, znači, pune betona i cimenta. Prilaz Svetom Stefanu je pun zemlje, kamioni svakodnevno idu. Znači, jedna grupa Rusa koja je došla prije par dana tamo demonstrativno je napustila mjesto. Znači, ja još jedan put pitam, da li će se zaustaviti radovi 15. maja na Svetom Stefanu.
Odgovor na ovo pitanje dao je predsjednik Skupštine opštine Krsto Ljubanović, koji o poštovanju rokova za građevinske radove kaže.
Mislim da bi trebalo i malo, što bi rekli, pogledati kroz prste, ako je to moguće. Moje lično mišljenje je da bi bilo dobro da omoguće investitorima da te poslove obave do 1. juna.
Uz najavu da će rokovi za završetak građevinskih radova biti produženi, iz vlasti obrazlažu da gradovi utiču na sezonu jer se odvijaju bez poštovanja propisa. Rajko Mihović, DPS.
Mi moramo ozbiljno razmišljati da uvedemo red u građevinarstvo, a ne da zabranjujemo gradnju, jer prošao sam puno turističkih destinacija, evo zadnji bio sam za novu godinu u Singapuru, radili su u sred grada i po cijeli dan i noć, ali to nikome ništa smetalo nije. Dakle, mi kažemo, u zimskom periodu mogu da prosipaju po magistrali zemlju, mogu da bruje, znači mi prihvatamo da oni mogu da stvaraju nered. Građevinari ne treba da stvaraju nered, nego da stvaraju red i da i tačno postoje pravila gradnje. Znači da se gradi u strogom centru Njujorka ili Podgorice, zna se kako se ti radovi izvode. I ako se oni izvode prema pravilima izvođenja radova, onda to nikome neće smetati ni turistima ni građanima. Znači, nama su i građani važni da u zimskom periodu važi red u građevinarstvu u odnosu na građane, ne samo na ljeti na turiste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo, 6 pripadnika bivše JNA osuđeni za zločine u Morinju. Nastavljeni sukobi u Bangkoku, grčka kriza mogla bi dovesti do raspada eurozone, upozorili direktor Deutsche Banke i bivši predsjednik Američke centralne banke. Olujno nevrijeme pogodilo Podgoricu. To bi bilo sve za danas. Mladen Marilović i Dimitrij Jovićević žele vam prijatan vikend.